VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Halo, apa kabar? Kembali lagi bersama Irfan Isan dari VOA di Washington DC. Beragam informasi akan kami hadirkan dalam episode kali ini, terutama berhubungan dengan keriaan menjelang musim liburan Natal dan Tahun Baru. Ada informasi seputar pasar tahunan yang selalu digelar setiap tahunnya di Washington DC, menjelang akhir tahun yang disebut Downtown Holiday Market, di mana beragam karya seni unik dari seniman-seniman lokal, juga produk-produk seni khas berbagai negara ditampilkan di sini. Selain itu juga ada informasi seputar musim belanja mainan menjelang Natal, yang akan membahas seputar tren dan kendala di tengah permasalahan pengiriman barang impor dan masalah pada rantai pasokan yang terjadi di masa pandemi. Jadi tetap bersama kami, tapi sebelum kita sampai pada rangkaian informasi seputar berbagai hal yang terjadi menjelang Natal dan Tahun Baru tersebut, ikuti dulu informasi menarik yang satu ini. Dari hobi hingga menjadi profesi, itulah yang terjadi pada sepasang suami istri bernama Michael dan Daniel Redinger yang kini berprofesi sebagai peternak lebah madu. Kami pun berkunjung ke Fernhill Apiary, peternakan lebah milik mereka di kota Marshall, Virginia. Apa saja yang dilakukan Daniel dan Michael dari hanya memiliki 3 sarang kecil hingga mampu menghasilkan ratusan kilogram madu? Dimulai dari kegemarannya mengamati serangga, terutama lebah sejak lama, Michael mulai mengambil kelas untuk beternak lebah pada tahun 2004, diikuti Daniel pada tahun 2005. Sejak saat itu, mereka pun memutuskan untuk mengembangkan usaha madu dari lebah mereka sendiri.
2004, I got into beekeeping. I took a class through an extension agency out in Delaplane, Boyce, Virginia. And then I've been keeping bees, and she's been helping me since that time. So 16 years we've been keeping bees.
Untuk memulainya, ternyata kita bisa memesan sekelompok lebah sebagai koloni awal yang akan kita ternak dari berbagai peternakan lebah besar di Amerika.
And these guys just have thousands of colonies, and they shake out bees until the scale says 3 pounds. Then they put a queen in.
Atau bisa juga membeli sekelompok kecil lebah dari peternakan lokal. Kawanan lebah akan terus bertambah dan harus segera dipisahkan agar menjadi koloni baru di tempat yang kita siapkan.
If you do nothing, the bees are going to split themselves. So, and this has already happened here several times this spring, where half the bees.
Jika Anda tidak melakukan apapun, mereka akan memisahkan diri. Ini sudah terjadi di sini beberapa kali, di mana separuh lebah di koloni keluar melalui pintu masuk, kata Michael. Dimulai hanya dengan 3 sarang kecil, kini peternakan lebah milik Michael dan Daniel sudah memiliki 15 koloni yang tersebar di pekarangan rumah mereka. Memelihara lebah tidaklah sesulit memelihara hewan ternak lainnya. Mereka tidak perlu diberi makan, bahkan di musim dingin, mereka mampu memenuhi kebutuhan makan mereka sendiri dan menjaga suhu di dalam sarang tetap hangat. Bahkan mereka tidak pernah membuang kotoran di dalam kotak yang menjadi sarang mereka.
So, then when it warms up, like in January or, you know, December, January, you'll have a nice day in there, one day that's 60, 70 degrees. The bees will actually come out and they'll eliminate, you know, go to the bathroom, but they don't do that in the colony. They'll do that far away in the air.
Tantangannya, kata Michael.
The biggest challenge is remembering to do what you need to do when you need to do it.
Minat masyarakat akan madu lokal sangat tinggi, terutama karena manfaat yang diberikannya.
The other important part about knowing your beekeeper and getting buying local is that the bees are using nectar sources and pollen sources from your local plants. So anything within.
Pentingnya mengetahui peternak lebah Anda dan membeli madu lokal karena lebah tersebut menggunakan sumber nektar dan sumber serbuk sari dari tanaman lokal di sekitar Anda dalam jarak hingga 80 km dari rumah Anda. Dan itu bisa bermanfaat untuk alergi musiman, kata Daniel. Di setiap musim panen di pertengahan tahun, Michael dan Daniel dapat mengumpulkan sekitar 300 kg madu murni yang kemudian dijual melalui online serta melalui farmers market di kota mereka. Dari Marshall, Virginia, Irfan Isan, VOA. The Voice of America.
Seorang gadis cilik di Inggris yang kehilangan kedua lengan dan kakinya akibat meningitis menerima kaki-kaki prostetik berteknologi canggih. Namanya Harmony Rose Allen. Kaki-kaki bionik itu memungkinkannya dapat berjalan, berlari, dan bermain dengan leluasa seperti anak-anak lainnya. Berikut laporan AP disampaikan tim VOA. Harmony Rose Allen, 8 tahun, menunjukkan kepada semua orang di klinik fisioterapinya di Inggris seberapa jauh kemajuan yang ia capai. Gadis cilik itu telah berobat ke klinik itu sejak ia masih berusia 3 tahun. Para fisioterapis di sana mengatakan Harmony adalah anak pertama yang menerima kaki-kaki prostetik berteknologi canggih. Harmony adalah anak yang pantang menyerah. Pada usia 10 bulan, dirinya terinfeksi meningitis. Saat itu, dokter memvonisnya hanya memiliki kans hidup 10%. Untuk menyelamatkannya, para dokter bedah lantas mengamputasi kedua lengan bawah dan kedua kakinya di bawah lutut. Lutut pada kaki-kaki prostetik itu ditanami mikroprosesor, sirkuit kecil yang berfungsi layaknya komputer. Mereka mengurangi risiko jatuh dan memastikan agar anak-anak yang mengenakannya dapat berdiri, duduk, membungkuk, dan menendang. Harmony mengatakan,
I love them. And I on a scale to 1 to 10, 10.
Saya suka kaki prostetik saya dan dalam skala 1 sampai 10, nilainya 10. Saya sangat menikmatinya.
Ia mampu menguasai sebagian besar gerakan dalam seminggu. Ia pun memberi acungan jempol pada kedua kaki bioniknya itu. Bahkan ibunya sendiri, Freya Hall, merasa takjub akan kemajuan sang putri.
By the end of the week, she was walking independently.
Pada akhir pekan, dia sudah bisa berjalan sendiri. Pada hari Jumat, kita sudah berjalan menyusuri danau. Kamu melakukannya sendiri, kan? Kamu tidak bisa menggambarkan perasaanmu saat itu karena rasanya sungguh sangat menyenangkan, bukan?
Because it was just so lovely, wasn't it?
Fisioterapis yang menangani Harmony, Mary Tabb, menjelaskan bahwa kaki-kaki buatan itu akan membuatnya dapat bergerak semakin leluasa seiring ia beranjak dewasa.
She's an active girl. I think we last measured her at 2,500 steps a day, which for a bilateral.
Dia anak yang aktif. Terakhir kali rasanya kami menghitungnya melakukan 2,500 langkah per hari, yang mana untuk seseorang yang menjalani amputasi ganda itu sungguh luar biasa. Kaki-kaki prostetik itu kuat menahan aktivitasnya.
Klinik itu kini berencana untuk mengajari gadis cilik berusia 8 tahun itu menaiki dan menuruni lereng yang curam. Hal itu sama sekali tidak membuat Harmony takut. Terlebih, ia sendiri mampu menaklukkan berbagai tantangan sebelumnya. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Berada di tengah kota bukan berarti tidak bisa menemukan satwa liar. Di berbagai kota di Amerika, dengan mudah kita menemukan tupai, bebek, burung, rubah, bahkan kadang sekelompok rusa yang berkeliaran di pinggir jalan raya. Ada sebuah organisasi di Washington DC yang mengajak warga untuk bisa ikut menjaga kelangsungan hidup hewan liar ini dengan cara yang benar. Berikut laporan Jeff Wickard dan saya, Irfan Isan.
I think it's great. I love wildlife and like seeing all the ducks in the ponds and the birds and everything, so we've been enjoying it.
Saya suka satwa liar. Saya suka melihat bebek di kolam ini, burung dan yang lainnya, kata Andrew, seorang turis yang berasal dari Michigan. Ia mengajak keluarganya mengunjungi Capitol Hill, gedung perwakilan rakyat Amerika di Washington DC. Namun, walaupun senang dengan satwa liar, Andrew juga mengajari anaknya yang masih kecil untuk tidak memberikan makanan kepada hewan-hewan yang mereka temui tersebut. Di setiap taman yang biasa terdapat satwa liar, memang terdapat anjuran untuk tidak sembarangan memberikan makanan kepada mereka karena berbagai hal. Di antaranya, karena belum tentu makanan yang diberikan cocok dan aman bagi hewan tersebut, bisa membuat mereka menjadi ketergantungan dan tidak bisa hidup mandiri, serta berbagai alasan lainnya. Lalu, bagaimana jika kita peduli terhadap satwa liar perkotaan tersebut? Di Washington DC, ada sebuah organisasi non-profit bernama City Wildlife, yang melindungi satwa liar di tengah kota sambil memberikan pendidikan dan menunjukkan kepada komunitas bahwa hal sekecil apapun bisa menyelamatkan hidup mereka. Di antara programnya ada yang bernama Lights Out, di mana para sukarelawan berjalan kaki mencari burung yang terluka atau mati akibat menabrak jendela gedung. terutama setelah musim dingin berakhir ketika burung-burung kembali dari Karibia, Amerika Tengah atau Amerika Selatan, di mana mereka terbang bermigrasi di malam hari dan cahaya dari jendela gedung mengganggu pandangan mereka. Lisbeth Ruiz dari City Wildlife mengatakan,
"So this is a building that we were finding a significant number of birds colliding with the glass, and we talked to the building managers and they agreed to dim certain lights, and we noticed last fall, we didn't monitor for the whole year last year because of the pandemic, but in the fall there was a significant reduction at this building because they had turned off the lights, we found less birds."
Jadi ini adalah bangunan yang kami temukan sejumlah besar burung bertabrakan dengan kaca. Dan kami berbicara dengan manajer gedung dan mereka setuju untuk meredupkan lampu tersebut, kata Lisbeth. Ia mengatakan di musim berikutnya terdapat pengurangan jumlah burung mati yang signifikan di depan gedung ini. Ada juga program bernama Duck Watch yang bukan hanya ikut menjaga keselamatan bebek-bebek liar, tapi juga memberikan edukasi kepada orang-orang di sekitarnya. April Linton dari City Wildlife mengatakan,
"Ducks are very charismatic animals and you know, people think they're cute, they like to watch them, they like to take their children to watch them. And we think that by providing a little more education about what the ducks are doing, people will enjoy their bird watching experience more. And I think it will also translate to the way they look at other wildlife."
Bebek adalah hewan yang sangat karismatik dan orang-orang menganggapnya lucu. Mereka suka mengajak anak-anak mereka untuk melihat bebek-bebek itu. Dan kami pikir dengan memberikan sedikit lebih banyak pendidikan tentang apa yang dilakukan bebek, orang akan lebih menikmati pengalaman menikmati hewan tersebut, sekaligus berubah cara mereka melihat satwa liar lain yang hidup berdampingan dengan kita di tengah kota, kata April. Sejak dibuka tahun 2013, Pusat Rehabilitasi Satwa Liar yang dikelola City Wildlife telah merawat lebih dari 6.200 hewan dari berbagai spesies yang ada di sekitar Washington DC. Organisasi ini juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menjadi sukarelawan di berbagai kegiatan mereka. Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington DC. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Saya Irfan Izan, sampai bertemu lagi dalam siaran VOA berikutnya.
Obat diabetes Ozempic telah menjadi fenomena di media sosial karena kemampuannya menurunkan berat badan. Namun, lonjakan popularitasnya telah menyebabkan kelangkaan global. Para dokter pun mengingatkan potensi efek sampingnya. Berikut laporannya bersama tim VOA. Video di bawah tagar Ozempic telah disaksikan hampir 600 juta kali di TikTok, di mana para penggunanya secara rutin memberikan informasi tentang proses penurunan badan mereka. Dalam videonya, seorang pengguna aplikasi TikTok asal Prancis mengatakan,
"Turun 40 kg dalam waktu 3 bulan adalah hal yang mungkin. Ini berkat Ozempic. Ini adalah keajaiban."
Video yang direkam dan diunggah di akun TikTok-nya pada bulan Desember lalu telah ditonton 50 ribu kali. Obat suntik dari perusahaan farmasi Denmark, Novo Nordisk, itu awalnya dikembangkan dan disetujui di beberapa negara untuk mengobati penyakit diabetes tipe 2. Kandungan aktif obat tersebut, semaglutide, mengikatkan diri pada reseptor hormon yang mengendalikan gula darah sehingga merangsang pelepasan insulin ketika kadar glukosa tinggi. Ini memperlambat waktu makanan meninggalkan perut sehingga dapat mengurangi nafsu makan. Pada tahun 2021, sebuah hasil penelitian memperlihatkan hampir 3/4 pengguna obat Ozempic dapat menurunkan lebih dari 10% berat badan mereka. Jean-Luc Feilly, seorang pakar farmakologi di Universitas Montpellier, Prancis, mengatakan,
"Ini mengakibatkan naiknya jumlah orang tanpa diabetes yang mendapat resep obat Ozempic dengan menggunakan resep yang dipalsukan."
Perusahaan Novo Nordisk menjelaskan kepada AFP bahwa lonjakan permintaan Ozempic yang melebihi antisipasi telah menyebabkan ketersediaan obat terganggu dan kehabisan stok di seluruh dunia. Regulator obat-obatan dari Prancis, ANSM, mendesak para dokter untuk memberikan Ozempic hanya bagi penderita diabetes. Feilly menambahkan, para dokter juga menyatakan khawatir mengenai efek samping semaglutide yang tidak banyak dibahas.
Baik pasien maupun dokter tidak ada yang tergerak untuk melaporkan efek samping obat itu.
Mual merupakan efek samping obat Ozempic yang paling umum. Ada juga kasus efek samping lainnya yang jarang terjadi.
Ada juga kasus yang jarang dan lebih beresiko serius seperti pankreatitis akut yang dapat terjadi bahkan dengan dosis yang lebih rendah. gangguan empedu, dan juga sembelit parah yang dapat mengakibatkan sumbatan usus.
Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington DC. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.